Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, difuzăm acum un interviu cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Am discutat cu dumnealui despre lucrurile care s-au întâmplat în justiție și au convins Uniunea Europeană să aloce Chișinăului bani din cea de-a doua tranșă de asistență macrofinanciară. Pe dumneavoastră personal, v-a surprins în vreo oarecare măsură decizia Uniunii Europene de a disbursa această a doua tranșă?
Nu m-a surprins. Eu cunoșteam de negocierea cele de-a doua tranșă încă din luna februarie-martie anului acesta și condițiile erau stabilite așa încât ele sunt îndeplinite până la sfârșitul lunii iunie. Iar a doua tranșă trebuia disbursată în luna iulie, așa cum și s-a întâmplat. Adică pentru mine asta n-a fost o surpriză deloc.
Am auzit comentatori care au zis că prin această decizie, dar și prin comentariile pe care le-a făcut Comisia Europeană urmarea acestei disbursări, se validează de fapt ceea ce se întâmplă la Chișinău în privința justiției, luptei cu corupția. Dumneavoastră împărtășiți aceste păreri?
Noi trebuie să fim foarte atenți despre ceea ce vorbim. Astfel de acorduri sunt condiționate de îndeplinirea anumitor reforme. Și aceste reforme sunt foarte clar scrise și sunt realiste. Asistența macrofinanciară, care a fost negociată în anul 2017, conținea mai mult de 20 de legi care trebuiau adoptate. Adică niște soluții tehnice, nu eradicarea corupției din țară, fiindcă acest lucru nu este posibil într-un an și jumătate sau doi. Pentru cea de-a doua tranșă au fost stabilite niște condiționalități tehnice foarte clare. Una dintre care a fost, de exemplu, inițierea procedurii de modificare a Constituției pentru a da o mai mare independență justiției. Și în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, ultima opinie a Comisiei de la Veneția care este pozitivă, proiectul de modificare a Constituției, a fost dat în luna iunie. Până la sfârșitul lunii iunie, acest proiect a fost îmbunătățit, a fost aprobat de către guvern și a fost transmis Curții Constituționale. Comisia Europeană a considerat că, iată, această precondiție, inițierea reformei constituționale pentru a da mai mare independență justiției, a fost îndeplinită. Și asta a fost una dintre condiționalitățile pentru disbursarea asistenței macrofinanciare. Trebuie de asemenea de privit lucrurile în context. Este vorba de a doua tranșă, mai este și a treia tranșă de 40 de milioane. Între a treia tranșă se va vedea deja cum această inițiativă de modificare a Constituției s-a materializat. Adică eu cred că până în iarnă, până în primăvară, Comisia Europeană va monitoriza cum a fost modificată Constituția. Și dacă Constituția nu va fi modificată așa cum s-a inițiat acum, atunci șansa să primim a treia tranșă sunt mici. Practic nu există. Dar ca să fie clar, un asemenea acord nu se negociază pe condiționalități politice exclusiv. Și asemenea acorduri se negociază în principal de către finanțiști, de către ECFIN, adică de către direcția responsabilă de finanță Uniunii Europene, nu direcția responsabilă de justiție sau cea responsabilă de politică externă.
De ce? De ce ați făcut această precizare?
Fiindcă componentă politică în astfel de disbursări este foarte mică. Finanțiștii se uită la îndeplinirea condițiilor tehnice foarte clar convenite. În momentul în care condițiile au fost îndeplinite, disbursarea are loc.
Ați putea să ne explicați mai detaliat ce conține această modificare a Constituției și de ce este atât de necesară încât Uniunea Europeană a condiționat banii cu ea?
De mulți ani spunem că judecătorii noștri nu sunt independenți. Și într-adevăr există semne mari de întrebare cu privire la independența acestora, în mare parte din cauza modului cum sunt numiți judecătorii și cum sunt ulterior promovați acești. Noua modificare a Constituției prevede că judecătorii Curții Supreme de Justiție nu mai fi numiți decât Parlament. Iar noi știm ce înseamnă numirea unui judecător în Parlament. Asta înseamnă oblăduirea la 50 ceva de deputați, adică compromisuri pe filieră politică a judecătorilor Curții Supreme, ceea ce nu este o idee bună. Acest lucru se exclude. De asemenea, știm că judecătorii inițial nu sunt numiți pe viață, ei sunt numiți pe o perioadă de 5 ani. Și în această perioadă de 5 ani de zile sunt verificați de către SIS, de către procuratură, de către administrația publică locală și la 5 ani președintele țării trebuie să decidă. Îi reconfirm în funcție sau nu reconfirm în funcție, iar judecătorii știu din start că vor trece prin această procedură. Cine vor fi acei curajoși judecători care se vor opune în primii 5 ani procuraturii, serviciului de informații și securitate, poliție sau administrație locale? Foarte puțin. Ei încep, sunt indulgenți în primii 5 ani, iar după 5 ani de zile nu-și mai schimbă practicile. Și asta afectează foarte serios acest mecanism de reconfirmare în funcția judecătorilor, afectează foarte serios independența judecătorilor. Această reconfirmare de asemenea se exclude. Așa încât judecătorul este numit din start până la plafon, adică până la 65 de ani, și dacă există o problemă cu comportamentul acest trebuie să fie dat afară imediat. Nu trebuie să așteptăm 5 ani de zile în care președintele spune că nu, judecătorul ăsta nu mai merită să fie judecător. Și în genere nu-i treaba președintelui țării să decide ce judecător este bun, ce judecător este prost. Pentru asta există alte organe. De asemenea, Constituția mai prevede un capitol separat pe Consiliul Superior al Magistraturii. Acestui Consiliu îi se oferă mai multe competențe, dar de altfel se oferă și mai multe garanții de independență. Membrii din oficiu, adică Procurorul General, Ministrul Justiției și Președintele Curții Supreme de Justiție, sunt excluși din Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, se balancează cumva componența acestea, așa încât corporatismul profesional al judecătorilor nu domine în Consiliu. Așa, mecanismul propus la moment este că vor fi 6 judecători în Consiliu și 6 nejudecători în Consiliu. Marea dilemă era cine sunt cei 6 nejudecători și proiectul prevede că aceștia vor fi numiți în bază de merit, în mod transparent și prin concurs public. Ceea ce până acum nu se întâmplă întotdeauna.
Din răspunsul dumneavoastră la o întrebare anterioară, mi s-a părut că nu sunteți foarte sigur că autoritățile, deși au tehnic, au îndeplinit această condiționalitate, vor pune în practică condiționalitatea. Așa este sau mi s-a părut mie? Ce ar însemna dacă ar pune-o în practică?
Autoritățile trebuie să înțeleagă că astfel de reforme sunt benefice pentru țară. Ele trebuie transpuse în viață, nu deoarece Uniunea Europeană ne cere, dar deoarece este bine pentru țară. Eu sper din toată inima că reformele care au fost începute acum vor fi duse până la sfârșit, cel puțin cele ce vizează justiția. În orice caz, vom putea discuta despre modificarea Constituției abia prin 1 februarie-martie. Deoarece 6 luni de zile, un proiect de modificare a Constituției trebuie să spune noi să se răcească pe sertarele Parlamentului. Asta este normă constituțională. Acum proiectul este la Curtea Constituțională. Probabil că în viitoarele săptămâni vom avea opinia Curții Constituționale pe acest proiect. Dacă ea va fi pozitivă, atunci proiectul va putea fi înregistrat în Parlament. Și din momentul înregistrării ei în Parlament, 6 luni de zile proiectul nu poate fi discutat. Această asemenea este o garanție constituțională că modificarea Constituției nu se face peste noapte, în interes de moment. Adică chiar dacă la sfârșitul lunii iulie acest proiect va fi înregistrat în Parlament, el va putea fi discutat abia la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie în Parlament.
Domnule Gribincea, dar actualele autorități ale Republicii Moldova, în particular domnul Igor Dodon, au fost acuzate adesea că ar vrea să-și subordoneze justiția, nu să o elibereze. Iese că nu e chiar așa?
Eu nu cred că autoritățile Republicii Moldova actuale sau viitoare vor mai fi în măsură să reziste presiunii externe. Presiunea este destul de mare și, având în vedere că noi suntem o țară mică și săracă, este greu să reziste în astfel de condiții. Dacă vrei, bineînțeles, asistență și a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Financiară vorbesc acum. În timp de pandemie, asemenea presiuni sunt deosebit de eficiente, cred eu.
Cum rămâne cu legea organizațiilor neguvernamentale? L-am auzit zilele trecute pe președintele Igor Dodon vorbind în termeni nu chiar siguri, adică din ceea ce spunea ar rezulta că nu este chiar hotărât să promulge acest proiect de lege. Era și asta o condiționalitate pentru oferirea sprijinului. Dumneavoastră personal, aveți dubii că legea va deveni lege?
Da, adoptarea legii organizațiilor neguvernamentale, care este o lege bună de altfel, a fost una din condițiile pentru acordarea asistenței macrofinanciare. Această lege a fost votată în Parlament de către toți cei prezenți, inclusiv deputații socialiști. Acum, președintele Republicii Moldova, dacă va respinge această inițiativă și va trimite proiectul nou în Parlament, iar el pentru asta mai are, dacă nu greșesc eu, o săptămână. Atunci proiectul va trebui să se întoarcă din nou în Parlament. Și deputaților socialiști le va fi foarte greu acum să voteze altfel decât a votat în prima lectură. Și în oarecare măsură, domnul președinte se va pune într-o ipostază destul de neplăcută, pe de o parte. Iar pe de altă parte, președintele nu poate refuza promulgarea unui proiect pur și simplu așa că el nu dorește. El trebuie să aibă motive juridice pentru a spune, iată, norma dată nu este bună, asta nu este bună, asta nu este bună. Și reexaminarea ulterioară, după refuz a acestui proiect, și dacă acest proiect se votează din nou de către Parlament în lectura a doua, în limita obiecțiilor domnului președinte, dacă ea se votează, președintele e obligat să o promulge. Eu nu văd în asemenea circunstanțe politice cu vreun considerent politic pentru care președintele nu ar promulga acest proiect. El se va pune în primul rând într-o ipostază politică nu foarte comodă, și el și partidul. Iar pe de altă parte, eu nu văd motive pentru care acest proiect în mod credibil să nu fie promulgat.
Președintele spunea că n-a fost de la bun început de acord cu această lege pentru că organizațiile neguvernamentale n-ar trebui să facă politică, adică ar trebui să înțelegem de aici că președintele crede că aceste organizații se ocupă de politică.
Dacă domnul președinte susține acest lucru, asta e primul motiv pentru care el trebuie să promulge acest proiect de lege. Această lege limitează considerabil implicarea organizațiilor necomerciale în politică. Credeți-mă, dacă această lege ar fi înrăutățit la acest capitol situația, atunci deputații socialiști nu ar fi votat pentru acest proiect de lege.
Să revenim la decizia Uniunii Europene de a acorda cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară. S-a luat această decizie inclusiv pentru că ar exista progrese în lupta cu corupția. Dumneavoastră, cum ați înțeles din mesajul pe care l-a transmis Comisia Europeană?
Spuneam anterior că asistența macrofinanciară este condiționată de a îndeplinirea anumitor condiții foarte tehnice. Iar aceste condiții sunt realiste. Printre condițiile care trebuiau îndeplinite era demonstrarea unui progres în investigarea fraudei bancare și se pare că declarațiile procurorului general și evenimentele care au avut loc ultima perioadă de timp a fost apreciată de către Rusia ca fiind suficient. De asemenea, fortificarea mecanismului de prevenire a spălării banilor. Și am impresia că și acolo s-au întreprins anumite măsuri la nivel legislativ. Dar ceea ce vreau să spun este că condiționalitățile pentru dezbursarea celei a doua tranșă nu erau chiar așa de neîndeplinite. Erau relativ simple și fără mare încărcătură politică. Se pare că Uniunea Europeană a considerat că ele sunt suficiente. Dar trebuie să nu uităm încă de un lucru. Uniunea Europeană trebuia să dezburseze acești bani Republicii Moldova cu 2 ani în urmă, mai mult de 2 ani în urmă. Acești bani stăteau în conturile de la Bruxelles, cumva arătând nu foarte bine că dacă cineva își planifică banii, trebuie cheltuiți. Și chiar și Uniunea Europeană vrea să dezburseze acești bani pentru a securiza pe de o parte conturile, iar pe de altă parte ca să arate și ea un semn de susținere față de Republica Moldova în perioada pandemie. Fiindcă, readuc aminte, acești bani nu sunt credit. 20 de milioane din 30 sunt împrumuturi în condiții mici, iar 10 milioane de euro sunt efectiv donații Guvernul Republicii Moldova. Și folosirea acestor bani de asemenea nu este condiționat. Acești bani se duc direct în buget la Ministerul Finanțelor și Ministerul Finanțelor are discreția totală să decide ce vor face cu ei.
Ca și concluzie, domnule Gribincea, cei care zic că de fapt Uniunea Europeană a fost un gest de indulgență din partea Uniunii Europene, au dreptate sau nu neapărat?
Parțial. Dacă nu se îndeplineau condițiile renegociate la începutul anului 2020, această tranșă nu ajungea în Republica Moldova.
Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.